Dragii mei, haideți să deschidem la Exod, cum se spunea, capitolul 17, să citim acest final de capitol, începând cu versetul 8. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei. Domnul a zis lui Moise: scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea minte, și spune lui Iosua că voi șterge pomenia lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul steagul meu. El a zis: pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Amin. Vă invit să vă reașezați. Așa cum a vorbit Domnul lui Moise, să se păstreze într-o carte de aducere aminte momentul ăsta din istorie. Iată că Moise a fost ascultător de Dumnezeu și s-a păstrat, uitați, mii de ani până în dimineața asta, în România, în județul Bistrița, în Beclean, să întâmplă ceea ce cerut Dumnezeu atunci în urmă. Putem să spunem și pentru minunea asta laudă lui Dumnezeu? Vă imaginați câte momente s-au pierdut în istorie, dar asta nu s-a pierdut. Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu, apropo de Psalmul 119, un cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. În mentalul meu, cel puțin, și cred că a multora care am crescut în biserică, de mici copii, și a contat asta, momentul ăsta din Biblie este neuitat. Pentru că de foarte multe ori și frații care dădeau îndemnuri și cereau să se roage pentru pastori, pentru predicatori, și apoi și când se rugau, pur și simplu, se rugau pe personal, așa fiecare, zice: Doamne, întărește-ți robul tău azi, noi suntem aici să-i ținem mâinile ridicate, noi suntem lângă el și așa mai departe. Și vrând nevinui s-a imprimat în minte acest moment. Apoi nu vă mai spun că în mintea unui copil este ceva absolut magic aici, ca cineva care ridică mâinile sus acolo pe câmpul de bătaie să poată oamenii să reușească și când le lasă jos să piardă. Deci este ceva fantastic, grozav, șocant chiar. Mă gândeam așa cu mintea unui copil zilele astea și am zis: cum se întâmpla când Iosua și cu vitejii se băteau și Moise ținea mâinile sus, deveneau mai energici, deveneau mai înțelepți, deveneau mai puternici, încât pur și simplu treceau peste ei. Când lăsa mâinile jos, ce se întâmpla? Nu mai erau atât de capabili, nu mai aveau atâta putere, nu mai aveau atâta energie, nu mai aveau atâta inteligență. Totul era cu săbile, nu erau altfel de chestiuni. Era un război direct, corp la corp. Așa că, din toate punctele astea de vedere, textul ăsta devine ceva fantastic, extraordinar. Și sigur că, dacă am rămâne în mintea noastră doar un om care își ridică mâinile, că i-am zis cu Costel în birou că nu oricine ridica mâinile, că putea să stea Aron cu mâinile în sus, dar nu conta. Deci Moise trebuia să stea cu mâinile în sus și așa mai departe. Totul devine extrem de provocator, toată Biblia e așa. Dacă, așa cum a spus Mircea la timpul de rugăciune, noi am luat în serios cartea asta, dacă am luat în serios cartea asta cu adevărat, cred că nu o luăm. De aceea și multe înfrângeri în viețile noastre, foarte multe înfrângeri, nepermis de multe. De aceea nu avem parte de curăție, pentru că Iisus Hristos a rugat și a spus: Tată, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și cred că încă n-am ajuns în totalitate, dar dimineața asta este un moment foarte bun, provocator, ca să începem încet, încet să luăm în seamă această carte, Biblia, Nu numai să o luăm, să-i spunem, da, are valoare, ea nu are niciun fel de valoare pentru cine nu o deschide. N-are niciun fel de valoare pentru cine doar o deschide și o citește. Pentru ca să aibă valoare Biblia, trebuie să o deschizi, să o citești, să te hrănești din ea, să o memorezi și să meditezi asupra ei și să faci tot ce este scris în ea. În primele versete din Psalmul 119 spune să păstreze cu sfințenie. Știți că noi avem niște chestiuni în viața noastră care le păstrăm cu sfințenie și altele în care suntem mai relaxați, mai lejer. Zice, aici nu ne permitem nimic. Adică nu-ți permiți cu sfințenie, spui copilul, nu cumva să bagi în priză. Dacă răstoarnă dulceața, nu este atât de grav. Dacă bagă niște cuie în prize, s-ar putea să fie ultima. Deci sunt lucruri care nu necesită nicio negociere. Cam asta a vrut să spună autorul. Cu sfințenie, când te uiți la Biblie, trebuie să păstrezi poruncile Domnului cu sfințenie. Adică nu se poate negocia nimic. Ce să spun? Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune. Dar întorcându-mă la text, așa cum v-am spus foarte marcat de el, aș vrea să vă spun ceva de Amalec. Amalec, că toți ne dorim, hai să încep cu asta, cu asta am vrut să încep, după introducerea asta, cu toții ne dorim o viață liniștită. Eu sunt primul. Am vrea să avem o viață liniștită, să nu ne atace nimeni, să n-aibă nimeni treabă. Există fraza asta, zice, păi eu n-am avut treabă cu nimeni, mă alții au avut cu mine. Deci am vrea o viață liniștită, dar nu vă pun aici pentru un sondaj să vă întreb. Că cea mai mult mare perioadă din viața noastră până în ziua de azi nu a fost liniștită și nu va fi. Pentru că viața este o luptă. Pentru că în lumea asta avem dușmani. Odată avem niște dușmani în noi, care este firea noastră. Avem niște dușmani în preajma noastră. Și apoi sistemul ăsta lumesc, dominat de diavolul, devine un teren de bătălie zilnic. Zilnic. Nu mai repet, săptămâna asta am văzut și pe fiica noastră, pe Gabriela, cum discuta la telefon cu niște mămici din clasa lor, ce se întâmplă în clasa lor, în clasa întâia. Wow, nu pot să cred asta. E probabil că pe vremea noastră au mai fost ființe pudice, dar eram și un pic prostănaci, între ghilimele. Și asta a fost grozav. Dumnealor, atât de mulți, și dacă nu știu toți, trebuie doar 2-3 să știe. Ăștia ia pe toți ceilalți, îi duce și le explică cum e absolut periculos. Mă întorc înapoi și vreau să vă spun că nu putem trăi o viață liniștită din motivele simple care vi le-am spus. Deci, dacă nu putem, trebuie să ne pregătim pentru luptă. De unde vin atacatorii? Din orice parte e posibil. Trebuie să vă spun că amaleciții sunt niște descendenți din Avram, pe linia lui Esau. Cine se bate aici este un urmaș al lui Avram. Și știți cu cine se bate? Cu Israelul. Haideți să ne uităm la referința asta din Biblie. Geneza, capitolul 36, versetul 9, iată spița neamului lui Esau, apare în versetul 10 primul copilul lui Elifaz, îl vedeți acolo, versetul 12, Elifaz se împreună cu țiitoarea numită Tima și vedeți mai jos acolo că se naște Amalec. Amalec devine, versetul 15 și 16, le citiți dumneavoastră, devine una din căpetenile care ies din fiul lui Avram Esau. Iar amaleciții sunt ăștia care vin pe linia asta. Vreau să nu vă gândiți niciodată așa fixist cine sunt adversarii noștri. La un moment dat pot să fie oricine. Și știți cum începe textul astăzi? Amalec a venit să bată pe Israel. Deci nu a venit direct, scurt. Aș vrea să nu înfrumusețem viața atunci când nu trebuie. Aș vrea să nu găsim sinonime ca să arătăm că nu-i prea greu pe pământul ăsta. Aș vrea să lăsăm viața așa cum e ea, că dacă o lași așa cum e ea, știi să te aperi. Deja totul se schimbă. Dacă tot le împachetăm, așa fac cu oamenii cu minciuna. Nu e o minciună, e o figură de stil. Dar n-am vrut să zic chiar așa. Dacă dumneavoastră vreți ca anumite aspecte din viață să le tot împachetăm, să știți că nu va pierde cel rău, noi vom pierde tot. Tot le împachetăm. Bă, uite, Moise când o scris aici, o scris așa. Ăsta a venit să-l bată pe Israel. Tu trebuie să vezi în adversarii tăi, ei nu vin să negocieze cu tine. Nu o lua ușor asta. Ia-o în serios treaba asta. Așa mi-am numit și predica de azi. Ce faci atunci când vine cineva să te bată? Când vine cineva să-ți facă rău? Când vine cineva să te distrugă? Pentru că aici era o chestiune de viață și moarte. Mă întreb dacă noi am privit păcatul în felul ăsta. Dacă noi am privit minciuna exact cum e scris în Biblie. Minciuna este de la diavolul și tatăl minciunii este diavolul. Dacă noi am privit chiar așa, exact cum scrie, de câte lucruri am fi fost scăpați până astăzi? Da, uite, tot așa le învârtim, le sucim, nu zic noi, omenirea în general. Bă, dacă vezi că omul ăla vine este distrugă, altfel reacționezi. Dacă spui, bă, nu-i chiar așa. Aud o grămadă de pocăiți. Lasă, bă, că nu-i chiar așa cum ziceți voi, pastor. Nu-i chiar așa cum ziceți voi, predicator. Tată, nu-i chiar așa cum zici dumneata. Mamă, nu-i chiar așa cum zici dumneata. Și ea vine gravidă acasă. Nu-i chiar așa? Nu-i chiar așa dacă te duci o noapte, nu știi ce se întâmplă. Ba da, e mult mai mult decât așa. Nu-i chiar așa dacă o dai un pic la două capete. E foarte grav. Nu e așa complicat dacă faci aia, e foarte complicat. Unii și-o dat seama după ce au ajuns cu cătușele pe mâini, că e mult mai mult decât chiar așa. Unii și-o dat seama, nu e chiar așa, bă, dacă guși ceva. Ba da, e mult mai mult decât chiar așa, că la un moment dat devii dependent. Bă, nu e chiar așa dacă te uiți la ceva, e foarte grav. Am vrut să punctez asta pentru că Amalek a venit să bată pe Israel și să distrugă. Și este o chestiune de 48 de ore când este perdant Israelul sau Amalek. Asta depinde de mulți factori. Dar aș vrea din toată inima, cel care este între noi, Duhul lui Dumnezeu, să ne conștientizeze, ia-ți în serios viața ta și luptele care le ai. Amin. Când te atacă cineva pe lângă gândirea asta superficială, ai câteva opțiuni. Nu le discut, doar le punctez că vreau să spun altceva. Când știi că ești atacat, prima opțiune este să te încrezi în puterea și în înțelepciunea ta că rezolvi situația. Noi suntem niște oameni deștepți, din ce în ce mai deștepți. Și există varianta asta. Într-un atac, să zici, am putere și capacitate să rezolv problema asta în casa mea. Am capacitate și putere să rezolv problema copiii mei. Nu avem. 2. Să te bazezi pe experiențele trecutului și să zici, o să fii ok. Ca să fiu și un pic englez, ca așa se numească. O să fii ok. Am mai trecut prin asta, le-am împachetat, am atât, dar nu-s copil. Deci dacă gândea Israel așa. Dacă zicea Moise. Eu sunt Moise. Noi nu suntem Moise. El e Moise. Bă, sunt Moise. Să vină Amalek. Bă, mă bazez pe trecut. Adică, cine a deschis Marea Roșie? Prin cine a lucrat Dumnezeu? Prin mine! Știți că văd de multe ori prin mine și prin biserici oameni care se încred cu toată convingerea în puterea lor și în experiențele care le-au avut cu Dumnezeu în trecut, pe care nu le contest. Ele sunt reale. Dar ce a fost, a fost. 3. Să ignori atacul și să spui, cum am spus mai devreme, nu cred că e chiar așa. 4. Să fugi. Să te izolezi, să dai înapoi și să spui, refuz bătălia. Dar atunci vrăjmașul te va urmări și te va nimici. 5. Și într-un predică, efectiv, să faci ce a făcut Moise. Putem să spunem amin? Ce a făcut Moise? Primul lucru care l-a făcut Moise este că a acționat de urgență. Pentru el știrea asta că Amalek vine împotriva lor a fost un fel de 1-1-2. A acționat pe loc, fără amânare, fără ezitare, dumneavoastră vă puteți nota astea, și fără frică. Un copil al lui Dumnezeu nu poate fi luat prin surprindere niciodată. Dar niciodată el nu ignoră momentul în care trebuie să acționeze. Și acționează exact pe loc. Deși aș putea să spun ceva în paranteză, Amalek nu e nici mai tare, nici mai slab. El e tot așa până în ziua de azi. Știți cine îl face puternic sau îl face slab? Noi. Atunci când suntem cu Dumnezeu și suntem exact unde trebuie și respectăm ce trebuie, este perdant zilnic. Atunci când noi nu suntem unde trebuie și nu facem ce trebuie, El câștigă zilnic. Deci nu la El este cheia, cheia e la noi. Nu la cel rău este cheia, cheia e la tine. Tot timpul aud, satana ăsta, ispititorul ăsta, problema asta, oamenii ăștia, anturajul ăsta, dar noi nu puteam să ne păzim de toate astea. Amalek este la fel. El n-are un moment când e mai tare și când e mai slab. El e tot așa. Evreii au niște momente când sunt mai puternici și când sunt mai slabi. Ei îl ajută pe Amalek să înainteze sau să dea înapoi. Să rețineți aspectul ăsta. Să nu mai tot pomeniți pe Amalek cât de tare, cât de strateg, bă, nebunii planete ăștia ce fac, ce pun la cale. Noi tot pe ei ne concentrăm, încât noi ar trebui să ne concentrăm total în altă parte. El asta vrea, să ne concentrăm pe El, să-i spunem, bă, ce puternic, din ce în ce mai tare, o să fie un dezastru, să ne pierdem. În timpul ăsta, El câștigă teren în mințile și în inimile noastre. Acționează Moise de urgență, fără frică, fără amânare și fără ezitare. Să știți întotdeauna, lumea lui Dumnezeu, mi-am notat aici, egal acțiune. Niciodată lumea lui Dumnezeu nu înseamnă altceva, pentru că și credința înseamnă întotdeauna acționează în numele Celui care poate câștiga biruința și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Moise acționează așa. Are un dialog cu Iosua. Asta e primul punct din strategia cum să-ți câștigi, cum spunea și Costel aici, biruință. Am avut câteva discuții aici pe scaun, poate ne-ați văzut, dar trebuia să le avem, cred. Moise se întâlnește cu Iosua. Aș vrea să vorbesc aici despre dialogul între generații și nu de conflictul între generații. Moise este un om deja am vârstă și textul ne spune că la un moment dat spune ce s-a întâmplat cu mâinile că le-a ținut în sus. Ostenit. Puterea lui fizică nu mai era puterea lui Iosua. Iosua este tânăr, este plin de energie, plin de putere și plin de tot ceea ce trebuie să fie el la vârsta lui. Iar Moise nu-și asumă el în totalitate biruința care trebuie să fie, ci intră într-un dialog cu mai tânărul slujitor Iosua și să produce un dialog între cei doi. Frați și surori, asta este una din slăbiciunile bisericilor de astăzi. Pentru că nu există un dialog între generații. Pentru că generația lui Moise are impresia că poate să rezolve orice ecuație, în orice moment și în orice timp, și ce poți să faci după cu tinerește? Iar tinerii fac greșeala aceasta spunând că energia lor, că capacitatea lor, că inteligența lor, că strategia lor este suficientă ca să câștige bătălia și că ei n-au nevoie nici de Moise, nici de Aron și nici de... Cum îl cheamă pe celălalt? Hur. Deci, dintr-o dată, fiecare din tabere spune că avem niște aturi. Moise, Aron și Hur spune, noi avem experiența, noi suntem autoritatea, totul este adevărat, noi suntem cei care trebuie să luăm inițiativa foarte corect și noi o să câștigăm bătălia astăzi. Pe de partea la altă, conflictul este că spun cei tineri, noi nu avem nevoie, vă ajungem, mergeți mai departe, noi ne descurcăm de astăzi. Când se produc cei doi poli într-o adunare, într-o familie, și într-o orice care grupare, deci acolo, înfrângerea acestui grup este 100% sigură. Pentru că și într-o familie, când are impresie că bărbatul, că el e tot, când are impresie nevasta, că ea e tot, familia asta este sortită eșecului. Când nu știe care e mai capabil, care e mai bun, care mai e mai pe fază, care este mai actualizat, care este mai de impact. Asta s-a întâmplat polarizarea asta în societate, în bisericile din România și cred că lucrurile nu merg înspre bine. O grupare de tineri au evadat și au creat niște biserici independente prin Cluj, prin Oradea, prin Baia Mare, predica asta este înregistrată, nu e niciun bai. Și au făcut niște polarizări, numai noi e noi. Ce se întâmplă acolo, deja am și eu destul de multe antene, că nu este bine, că nu au capacitate, că nu știu cum să se discurce singuri. Au ce n-avem noi, dar am avut noi, dar nu pot să meargă singuri. Și s-a întâmplat un conflict. Eu atât de tare mă bucur de textul ăsta, că de la cor, la grup de tineri, la predicatori și la orice este în această biserică, succesul în războiul cu Amalec este comunicarea și este, să spuneți toată adunarea, unitatea. Să nu credeți dumneavoastră că mâinile în sus, nu știu ce magii s-au întâmplat și niște curenți au mers și i-au bătut pe ea. Nici vorbă. Au câștigat atunci când au respectat un principiu biblic. E vorba de un principiu biblic, nu de elan și energie doar. E vorba de un principiu biblic, nu de o autoritate sau o experiență sau un nume numit Moise. Pentru că sunt astăzi biserici care se bazează pe un nume a unui predicator. Sunt biserici astăzi care se bazează pe capacitatea unui lider. Am și eu prieteni aici care discut și vreau să vă spun, greșiți cu toții și greșim cu toții când credem că un Moise rezolvă ecuația. Nu o rezolvă. Numai aparent o rezolvă. Pentru că un lider nu poate câștiga războaiele de unul singur, niciodată. Și nici măcar nu-s câștigate în realitate. El poate să câștige, într-adevăr, cum știe când să, cum să-și structureze o victorie și asta întotdeauna înseamnă o colaborare și un dialog între generații. Mă rog, acum suntem în biserica aici, a Betleem, Dumnezeu să binecuvânteze generațiile din biserică. Putem să comunicăm, putem să avem un dialog, putem să facem pași unii spre alții și să spunem, da, cel care poate să câștige biruința este Dumnezeu, să spunem cu toată adunarea, amin. Ce trebuie să facem în dialogul ăsta? Unu, Moise, să zic, Costel, eu nu sunt așa de tânăr nici eu acum, trebuie să aibă încredere totală în Iosua. Odată, tăcere, e bine asta. Trebuie să aibă încredere în Iosua. Iar Iosua trebuie să fie Iosua. Asta de aici. Că vorba lui fratele Lascău, și te văd să zic ăștia să dăm tinerilor biserică. Dar mă uit, bă, cu eu dăm. Nu vorbesc de Becleana, în general. Când vrei să dai ceva, trebuie să ai și cui să o dai. Dar Moise a avut încredere totală în Iosua. Încă un gest pe care Moise îl face, în fața căruia mă plec. E foarte greu să facem asta. Mai ales când ești un tată experimentat și ai făcut și ai cucerit lumea să-i dai tu încredere fiului tău. Bă, ți-s un pic așa, zici, bă, oare o fi? Aici este o problemă delicată, să știți. Și așa e și mie. Bă, am tras atât, am adus lucrurile până aici să-i le dau. Au fost oameni de afaceri care și-au dat copiilor banii și au făcut praf în câteva luni. Contează Iosua să fie Iosua, care a stat ani de zile lângă Moise în cort, ca să-l audă pe Dumnezeu. Nu umbla brambura pe stradă, după a venit cu mâine în buzunar, până în cort, vreau poziția ta. O stat în cort ani de zile, acolo într-un colț, n-o zis nimic, n-o cerut nimic, n-o comentat nimic. Acolo sta cu minte, zice, am harul să-l aud pe Dumnezeu când vorbește cu Moise. Am harul să-l aud pe Moise când vorbește pe cu Dumnezeu. Am harul să văd o grămadă de lucru. Acolo stat și-o crescut, îl aud pe fratele Tipei care o spune la un moment dat. Știi ceva, îmi doresc niște oameni să iasă care au fost crescuți la altar, care au stat acolo lângă altar, care au dormit lângă altar, care au stat în prezența lui Dumnezeu până ce într-o zi, cum a fost predica trecută, Dumnezeu l-a chemat pe Samuel și a vorbit direct. Trebuie să știm că cel care e Iosua trebuie să fie Iosua. Vă mai spun ceva, că am început să spun despre Moise. Eu zis, Iosua, știi ceva? Du-te, alegeți niște bărbați cu care te bați pe câmp. Adică Moise nu i-a ales el echipa. Eu zis, Iosua, tu ți alegi echipa. Dintr-o simplă logică, sau două, sau trei, pentru că acolo pe câmpul ăla de bătălie o să fii între viață și moarte. Tu o să fii cu sabia, tu o să faci o strategie, tu te lupți. Nu poți să-ți aleg eu în locul tău. Deci cel care și-a ales echipa a fost Iosua. El a ales bărbații care vrea să se bată cu Amalec. Dar asta nu înseamnă că Moise nu a fost în luptă. Și deodată să formează două echipe. O echipă formată din Iosua și niște bărbați pe care și-a ales el. Și o echipă a lui Moise, care înseamnă Aron și Hur. Fiecare cu echipa lui și fiecare în rolul lor. Pentru că spune Moise, tu-ți alegi echipa și te duci pe câmpul de bătaie și vă bateți efectiv cu săbile. La voi este energia, la voi este puterea fizică, la voi este capacitatea pe zona asta în care a rezistat cât mai mult, iar eu, cu Aron și cu Hur, ne urcăm pe deal și noi ne luptăm acolo. Există o echipă care se luptă pe deal și o echipă care se luptă în câmpie. Între cele două echipe nu există nicio diferență. Doar responsabilitățile sunt diferite, inamicul este același, călăuzirea este aceeași, unitatea este aceea, poporul este același și cel care poate să dea biruință este Dumnezeu. Să spunem din toată inima, glorie Domnului. Adică cei de pe munte se roagă înspre Dumnezeu și țin mâini ridicate și toiagul întins spre cel care poate da biruința și în timp ce ei fac treaba asta, cei tineri și Iosua cu echipa lui din vale câștigă teren și cuceresc în numele celui care poate binecuvânta. Dar ambele echipe trăiesc în același principiu al unității pe care aș vrea din toată inima Dumnezeu să-l lasă peste toată adunarea. Mă întorc la cele două grupuri. Mă întorc la echipa lui Moise. Există respect în echipa lui Moise? Da! Pentru că cei doi își dau seama care e poziția lor. Și aici vorbim de daruri și de chemări. Pentru că fiecare avem un dar și o chemare și a trebuit să vă pregătiți adunarea să spuneți un amin imediat, pentru că noi trebuie să ne respectăm darurile și chemarea. Amin. Păi dacă Dumnezeu l-a ales pe Moise să fie autoritatea finală în războiul ăsta, eu, Hur și celălalt Aron, trebuie să-l sprijinim. Asta este echipa lui Moise, care oricând poate să apară niște chestiuni. Mai ales dacă îl vezi la un moment dat pe Moise că și bă, nu mai pot. Și afară. Altul. Așa sunt vânați predicatori și am obosit, Gabi, afară, altul. Lămâia s-a stors, după ce ai stors rămâia, știți unde vă uitați? Unde vă uitați când stoarceți rămâia? Vă spun eu, la un coș de gunoi. Mă simt și eu destul de stors. Bă, trebuie să mă uit să-mi găsesc loc într-un coș de gunoi. Pentru că am văzut mulți înaintași de ai noștri care au sfârșit-o acolo. Pentru oameni. Că în realitate, doar coaja de rămâie e acolo un coș. Esența și seva este în mâna altcuiva care o dat-o și care va răsplăti până la capăt. Din toată inima, binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Dar când cineva ostenește și nu mai poate, din inerție, ceilalți trebuie să se bage să-l ajute. Eu învăț azi, nu cred că am făcut întotdeauna așa, deși eu mereu am fost acolo pe zona lui Lu, eu am fost pe zona lui Iosua, inclusiv acum sunt pe zona aia, cu săbile, cu arcurile, cu țintele, sunt pe zona aia, dar dacă aduce Dumnezeu ani să văd cum e pe zona aia, alaltă nu știu asta, dar cred că nu este simplu. Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea. Pot să mă mut, văd aici tinerii care sunt foarte atenți cu Biblie, pot să mă mut un pic și în echipa voastră, că voi v-ați uitat spre băsă. Hai să mă uit și eu sunt un pic între. Dar mă duc în echipa voastră, rămân, nu mă bag. Și aici trebuie să fie respect. Și în echipa voastră. Dacă eu sunt azi și tu mergi cu mine, tu mergi cu mine, tu, păi și eu sări peste mine. Voi sunteți mult mai recalcitranți decât noi, pe noi ne-o mai auza viața. Că nici, trebuie să spun și asta, nici Aron și Hur nu au reacționat așa din prima. Când o lăsa mâinile jos, voi perdeți. Și după ce au văzut că-i bai, odată, de două ori, au zis, bă, trebuie să ține mâinile, că pierd aia, ne pasă, pentru că cred că acolo erau și copiii lor. Nu de mult v-am spus aici la un program al tinerilor, bă, nu mergeți împotriva lor, că își cântă tare, că cântă cu tobe, că, bă, bucurați-vă că sunt biserică, bucurați-vă că duc bătăriile, bă, țineți mâinile ridicate sus pentru ei, bă, nu pentru voi. Înțelege biserica treaba asta? Țineți mâinile ridicate pentru copiii voștri, pentru fetele voastre, pentru nepoții voștri, pentru nepoții mei, bă, trebuie să ne ajutați pe noi, bă, să fim de partea lor, pentru că acolo pe teren ei se bat. Noi suntem acolo spre 60 de ani, liniștiți, noi vrem să ne mânăm valul. Nu, bă, nu ești un... Că nu vreau să fiu rău în dimineața asta, vreau să fiu așa cum trebuie numai. Dar trebuie la un moment dat și cu acțiunile astea de multă implicare în biserică să îi lăsăm pe cei tineri să ducă bătălia. Dar noi nu stăm deoparte să vedem cum își frâng gâtul. Noi stăm înaintea lui Dumnezeu cu mâinile ridicate, ca Dumnezeu să le dea har în cântare, să spună toată adunarea amin, ca Dumnezeu să le dea har la predică, la îndemn, la ce or face ei, pentru că Dumnezeu vrea să le dea biruință. Iar voi să vă bazați pe noi, tinerii, să vă bazați pe noi, Moise, Hur și Aron, care om fi noi, că noi suntem cu mâinile sus înaintea lui Dumnezeu și dacă unul din noi obosește, noi, echipa noastră, ne sprijinim și ducem treaba la capăt, pentru că vrem până la simțitul soarelui, la finalul zilei, să fie ridicat un steag și să spune, Domnul este steagul meu. Că dacă pierde generația tânără, pierd și dumneata, stimată tată. Că dacă ești frângâtul, noi ne frângem prima dată. Că ei se ridică, că au vreme. Dar noi, dacă vedem o grămadă de prăbușiri în jurul nostru, în copiii noștri, îți mai arde de viață? Îți mai arde de Dumnezeu, de cântare, de biserică? Nu! Dacă stai cu mâinile sus și îi sprijini și te rogi și chemi puterea lui Dumnezeu și vezi că câștigă, băi, intru un curent prin tine și spui, lăudat să fie Domnul! Îs copiii noștri, îs adunarea noastră, îs tinerii noștri, Dumnezeu îi folosește, Dumnezeu lucrează! Și deodată grupurile se electrizează reciproc și se înalt un steag și acesta este steagul de biruință. Că dacă pierd ei, pierd și tu. Dacă pierde generația mai matură și nu îi pasă, pierde și voi tinerii. Deci nu ne ignorați. Nici noi pe voi. Câștigul se face împreună. Când ambele tabere se adună. Dar și voi tinerii trebuie să învățați. Să nu vă călcați pe bombeu. Că dacă Dumnezeu alege un lider din generația asta, vă rog să-l respectați. El, Iosua. Învățați de acum să faceți asta. Nu puteți să fiți toți Iosua. Trebuie să învățați ce înseamnă un lider. Trebuie să învățați ce înseamnă o autoritate, pe care nu o dăm noi, o dă Dumnezeu. Dumnezeu a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, învățători și așa mai departe. Dumnezeu i-a dat. Dumnezeu l-a ridicat pe Moise. Dumnezeu l-a ales pe Moise. Spuneți toată adunarea amin. Dumnezeu l-a ales pe Aron și l-a pus lângă Moise. Dumnezeu a ales pe ăștia. Dumnezeu alege pe Iosua. Îl pregătește pentru că el va prelua poporul și îl va duce în Canaan. Nu Moise îl va duce, Iosua îl va duce. Iosua devine un lider al ceilalți să recunoască și când el spune bărbații ăștia, vin cu mine, eu merg cu el. Pentru că unitatea din echipa voastră, cu unitatea din echipa lui Moise, adunați împreună în Hristos și în Dumnezeu, în poziții diferite, în terenuri diferite, în responsabilități diferite, dar cel care lucrează în toți și prin toți este același Duh și același Domn care este Iisus Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să spunem din toată inima, glorie Domnului! Glorie Domnului! Atunci când vom respecta principiul unității, principiul ascultării, și principiul credinței, adică acțiunii, asta este o bază serioasă că vom avea victorie. Mi-am notat aici ceva și vreau să spun asta, sper că găsesc că te-am scris. Da. O bătălie, am spus-o mai devreme, doar vreau să subliniez, nu se câștigă niciodată de unii singuri. Ce trist, am spus aici, aseară, ieri după masă, că după atâția ani nu am învățat această lecție. De ani de zile luptăm unii singuri. Trebuie să vă spun deschis aici, în biserică. De multe ori avem probleme în casele noastre și vrem noi să luptăm singuri. Ați reușit? Foarte complicat. N-am vrut să spune, n-am vrut să se știe, n-am vrut asta. Am aleg împotriva noastră. Iar principiul unității este un mare câștig. De ani de zile luptăm de unii singuri și din cauza asta victoriile ne lipsesc, dar rănile, în schimb, se înmulțesc. Amalek este același, amaleciții sunt aceiași, ei devin tari doar prin neglijența și prin împrăștierea noastră. Dacă am fi unde trebuie, victoriile ar fi multe, dar așa înfrângerile sunt multe. Nu-i tot una să spui înfrângerea lui Amalek sau înfrângerea lui Israel. Moise a obosit, este epuizat, dacă rămâne singur, este un perdant. Moise e un perdant. Pentru care nevoie de cineva să-i pună o piatră, să-l așeze jos. Trebuie să fie cu minte și el să asculte. Să-i ridice mâinile sus și unul să stea aici și unul dincolo. Și stă așa priponit până seara. Nu poți să câștigi singur. Fiind chiar Moise. De aia am spus și de lider, că există o filozofie acum, liderul contează. Liderul contează foarte mult atunci când are o echipă și o adunare și o lume a lui Dumnezeu care funcționează desăvârșit și perfect. Aici este victoria. Asta e strategia bisericii, nu de azi, de ieri, de când e biserică. A inventa o altfel de biserică în vremea asta după modele americane, vestice, europene, rusești, este o pierdere de vreme. Biserica este așezată în Biblie de la început și până la capăt. Principiile sunt așezate aici când timp le respectăm. Nu este chestiune de generație, nu este chestiune de modernism, nu este chestiune de liberal și de conservator. Este o chestiune de cunoaștere a adevărului, de trăire a adevărului, de experimentare a adevărului și cel care dă biruința 100% este Dumnezeu. Că dacă doi sau trei se unesc să ceară un lucru în numele meu. Câți au fost acolo pe munte care cereau lui Dumnezeu victorie în vale? Spuneți câți a fost? A avut dreptate Iisus Hristos când a spus treaba asta? Că dacă doi sau trei se unesc în numele meu să ceară un lucru, eu, Domnul, le voi da lucrul ăla? Ce cer Moise, ce cer Aron, ce cer Hur? Același lucru care? Să câștige Israel în vale, să câștige Iosua, să câștige biruința, să înaintăm, să cucerim, să mergem în față, să nu dăm înapoi, să nu fugă nimeni, să nu fie răni, să nu fie morți, să fie oameni vii, să fie oameni care reușesc. Cine cere asta? Noi trei cerem. Și cine dă biruință? Dumnezeu. Dar cum se întâmplă asta? Pentru că acționăm în numele lui Iisus Hristos acționăm, dar facem acțiunea asta într-o unitate desăvârșită. Unii ori mă întreb, despre ce unitate vorbești, Gabi, aici? Aron și Hur, dacă nu erau în echipa lui Moise, Moise era un perdant. Dar și Aron și Hur erau niște perdanți dacă stăteau cu spatele la Moise. Dacă vrei să conduci singur, te expui unei zone care se numește egoism, care te va epuiza de putere și într-un târziu sau mai devreme vei muri. Dar pierd cei din vale. Iosua, ascultă-mă încă o dată astăzi, nu te baza pe tinerețea ta, nu te baza pe elanul tău, pe entuziasmul tău, pe energia ta. Dacă vrei să duceți războiul Iosua de unul singur, veți pierde și veți muri pe câmpul de bătaie, așa tineri cum sunteți, și se va scrie o istorie că a fost cândva niște tineri foarte entuziaști, foarte hotărâți, foarte bătăioși, foarte luptători, dar pentru că au vrut să-și ducă războiul ei de unii singuri, au pierit și toată fala lui Israel a căzut pe câmpul de bătaie, că a mai căzut și Ionatan din cauza unui Saul nebun și din cauza că n-au respectat principiile, în floarea vieții și-a plâns David atât de mult după un Ionatan plin de putere, plin de energie, dar care nu a fost într-o echipă care trebuie ca să poată să câștige biruința. De aceea vreau să spun și să concluzionez. Bătăliile se câștigă și se pierd. Se pierd atunci când luptăm de unii singuri și se câștigă atunci când luptăm în unitate. Și cel care ne ține împreună nu este un liant religios, ci este cel care ține orice împreună și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc un text din Noul Testament, că simțeam nevoia să nu pedalez prea mult în Vechiul Testament și să, deși deja am enunțat principiile astea care toate sunt temelia Noului Testament, dar aș vrea să fiți împreună cu mine și să citesc câteva cuvinte din Efeseni, capitolul 4, versetul 5. Haideți să urmărim, eu o să citesc din Biblie, dumneavoastră urmăriți acolo. Fiți foarte atent. Este un singur Domn. Este o singură credință. Un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți. Putem să spunem amin? Fiți foarte atenți, care lucrează prin toți. Și care este în toți. Cum să lucri singur? Dar fiecăruia din noi, dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Nu are legătură cu tine asta. Asta a hotărât altcineva. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă, și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit ce înseamnă? Decât că înainte se coborâse în părțile de mai de jos ale pământului. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile și să umple toate lucrurile. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om om mare la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin vlicănirea oamenilor și prin șiretirea lor în mijloacele de amăgire. Multă amăgire este astăzi. Ci credincioși adevărului. În dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă, fiți foarte atenți, fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste și să spunem din toată inima, dacă vreți, toată adunarea, amin. Cam ăsta este conceptul bisericii. Dar cred că astăzi aici, în Exod, am putut să vedem pe față, fizic, o strategie și un manual de biruință. Nu există victorie așa, ia, așa vrem noi să fim biruitori azi, așa, Doamne, fii lăudat, bat-te cu ăștia. Stimații mei, am mai spus și cu altă ocazie, nu vreți să vedeți rănile bărbaților și a lui Iosua pe care le-au simțit și bătălia că atunci când dădeau înapoi. Vă dați seama că ei veneau peste ei, îi loveau, îi zdrobeau. Dar când ridicau cei de pe deal mâna, ei înaintau și erau puternici. Nu există luptă fără răni. Nu există luptă fără suferință. Nu există lupte fără pierderi. Nu există luptă pe deal fără efort foarte mare. Nu există biruință fără efort foarte mare. Până la sfințitul soarelui. Noi suntem o generație extrem de grăbită. Voi tineri sunteți o generație hipergrăbită. Toate le vreți dintr-o dată. Nimeni nu mai are răbdare. Copiii nu mai au răbdare. Ăștia mici nu mai au răbdare. Totul vreau dintr-o dată. Sunteți o generație extrem de rapidă. Lupta durează până la sfințitul soarelui. Este o luptă de lungă durată, cruntă, cu pierderi, cu câștiguri, cu înaintări, cu entuziasm, cu dărâmări, cu suferință, cu amărăciuni, ridicare, înapoi. Lupta de pe deal e foarte grea, este epuizantă. Mă întreb aici în adunare, când ați stat cei care mijlociți pentru tineri? O zi întreagă pentru ei. Până ne-au căzut mâinile. Până ce n-am mai putut. Pentru ce luptați? Pentru tineri. Pentru ce stai în rugăciune asta? Pentru tineri. Nu trebuie să-ți ceară nimeni asta. Tu trebuie să simți asta. Toți avem rugăciuni de 3 minute. De 15 minute maxim. Cine mai stă în rugăciuni? Ore întregi, ore întregi. Vrem victorie. Adunare Betlehem. Întrebăm. Vrem victorie în casele noastre? Vrem victorie în viețile noastre? Vrem victorie în orașul Beclean? Este nevoie de un grup de oameni care să stea ore întregi în rugăciune zilnic înaintea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să cucerească prin generația tânără teritorii în Beclean, în Bistrița și în România. Vă rog să spuneți toată adunarea, amin. Manualul ăsta e biblic. Zic, mă întrebați, vă răspund, nu poate Dumnezeu să-i rezolve pe toți dintr-una pe da. Dar exercițiul de a sta pe genunchi nu-i pentru Dumnezeu, e pentru tine. Dumnezeu îi poate rezolva în 3 minute pe tot amalecit să nu-i vezi niciodată. Dar ca să tu să guști părtășia cu El și legătura ei cu El și să vezi puterea lui Dumnezeu în viețile tale, El te implică să creeze prin tine și cu tine împreună istoria. Dumnezeu putea câștiga bătălia la 9 dimineața. O câștigat-o la sfinitul soarelui, ca să vadă fiecare că-s dependenți unii de alții, că singurul care poate să dea biruința în final totuși este Dumnezeu, dar El are principiile Lui, are regulile Lui și vrea să funcționeze familia Lui și lumea Lui. Și pentru asta trebuie să înveți acolo pe câmpul de bătaie cum e, bă, să nu-L ai pe Moise, cum e, bă, să nu-L ai pe Aron, cum e, bă, să nu-L ai pe Hur, bă, cum e să nu-L ai pe Iosua, cum e Iosua să n-aibă bărbați viteși lângă el, cum e bărbații ia viteși să nu-L aibă ei pe Iosua cu ei, cum e, bă, când Dumnezeu stă cu spatele la noi, un dezastru, cum e, bă, când stai așa lejer cu Dumnezeu, o pierdere, cum e, bă, când stai cu spatele la Dumnezeu, o înfrângere, 100%, nu există altă variantă în afară de cea pe care o spune Dumnezeu și Biblia. Dar noi suntem puși față în față cu acest text să alegem ce se întâmplă. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare, Dumnezeu să binecuvânteze inimile noastre, Dumnezeu să binecuvânteze viețile noastre. Uite, ăsta era punctul 4, suntem generația grăbită, vrem totul instant, pe loc, nu vrem să ne obosim. Nu vrem să ne obosim. Nu vrem să ne obosim. Mai zic și ciudată. Mă mai întreabă și alții, mai zic și eu. Frate Gabi, ești obosit? Am zis, bă, nu mai știu de mult cum e să fiu odihnit. Dar ieri când m-am uitat în text, mi-am dat seama, așa trebuie. Așa trebuie să fie. Epuizați. Vreau să mai țin mâna, nu mai pot. Dar să știi că pun lângă tine niște oameni care ți le țin ei. Vă imaginați chestiunea asta pe Moise stând pe o bucată de piatră cu doi oameni, unul în dreapta și unul în stânga. O jumătate de oră? Cât poți să ții? Nu poți. O oră? Până de seară? Unde sunt oamenii care vor să stea în dreapta și în stânga? Mea, al lui Costel, al altor oameni? Să stea sub mâinile noastre. Îți place slujba asta? Ai face-o? Nu, cred că unii ar da cu buta peste mâini, las-o jos. Ce tu stai cu mâinile? Să ții minte un lucru totuși astăzi. Că locul meu, al lui, al lor, nu-l puteți lua. Deci dacă Dumnezeu nu te-a chemat să fii profet, nu încerca să fii. Dacă Dumnezeu nu te-a chemat să fii ce e ăla, nu încerca să fii. Dar poți să încerci altceva, să te discuri singur. Îți urez înfrângere. Că nu poți să-ți urez succes, că mă contrazic pe mine. Deci îți spun, ești încheiat. Pentru că așa a hotărât Dumnezeu să funcționeze lucrurile. E grea povestea asta. Pentru că în ea trebuie să exersezi zilnic cea mai cumplită luptă. Lupta cu egoismul. În toate laturile astea. Și închei cu o ilustrație care m-a marcat fantastic. Sigur vrea să mai zică și Costel ceva, că am fost și toți care ne-am uitat la textul ăsta, am fost... Ar fi bine să vă uitați și dumneavoastră. Poate ar fi bune puse textele și pe grup. Să vă gândiți. Și spune că tata unui băiețel i-a cumpărat un acvariu și un peștișor auriu. Foarte frumos, de altfel. Și copilul s-a legat foarte tare de peștișorul ăsta și într-o zi când o vinde la școală, l-a văzut peștișorul, cum spune noi românii, cu burta în sus. Deasupra, mort. Copilul a explodat în plâns și a plâns atât de tare încât tata n-a mai știut cum să liniștească. Și cum facem noi părinți în general? S-a dus la copil, i-a spus, nu mai fi așa supărat și nu mai plânge că știi ceva. O să luăm o cutie de chibrituri, o să băgăm peștișorul în el, o să mergem să facem o grobiță în curte și o să-l îngropăm în locul tău cel mai preferat și să știi tot timpul că e acolo. După aceasta, o să mergem împreună amândoi și o să îți cumpăr cea mai bună înghețată. Copilul, supărat cum a fost, o accepta până la urmă. O mers până afară, o dat o tură să-și aleagă locul unde să mormânteze peștișorul. S-a întors înapoi și când a intrat în casă, ce credeți? Peștișorul mișca în acvariu și a revenit. Miraculos. A înviat. Și el se uită, wow! Prima exclamație, peștișorul meu trăiește! Dar după aia a căzut fața dintr-o dată, că se gândea că o pierdut înghețată. Și dar mergeam la înghețată dacă era mort. Nu o să mă mai duc la înghețată. Și tăță, erau două lupte în el. Să trăiască peștișorul sau să-și satisfacă pofta lui numită înghețată. O luptă grea pentru un copil de 3 anișori. La care intră tata în casă și zice, wow, strește peștișorul! Și copilul nu are nicio reacție, că reacția a avut-o mai devreme. Și, dar ce s-a întâmplat? Nu te bucuri? Și ba, da, da. Știi, vreau să merg la înghețată. La care se duce la taică și a zis, tată, știi ceva? O să-mi pare rău, dar și hai să-l omorăm. Asta înseamnă egoism. La un moment dat, pentru niște înghețate ieftine, s-ar putea să omorâm ceva care ne este foarte drag. Așa că Dumnezeu să ne elibereze de orice formă de egoism și să știm că biruința este a Domnului. Să știți că în războiul ăsta care l-a câștigat Israelul, știți cine a fost înălțat? Spuneți. Cine este steagul? A zis un altar Moise și a zis, haide să ne împărțim laudele. A luat un steag, l-a înălțat și a zis, Asta se numește Domnul este steagul meu. Pentru că cel care a câștigat biruința în realitate, dar prin toată frumusețea asta care am văzut-o în text, a fost totuși Dumnezeu, Jehova. Amin.